Základ pro dnešní kázání je vzat z Matoušova evangelia. Uslyšíme z 20. kapitoly od 20. do 23. verše. Matouš, 20. kapitola. Tehdy k Ježíši přistoupila matka synů Zebedeových se svými syny, klaněla se mu a chtěla ho o něco požádat. On jí řekl, co chceš? Řekla, ustanov, aby tito dva moji synové měli místo jeden po tvé pravici a druhý po tvé levici ve tvém království. Ježíš však odpověděl, nevíte, oč žádáte. Můžete pít kalich, který já mám pít? Řekli mu, můžeme. Praví jim, můj kalich budete pít, ale udělovat místa po mé pravici či levici není má věc. Ta místa patří těm, jimž je připravil můj otec. Tolik slova písma. Milí bratři a sestry, dnes bude řeč o smyslu utrpení. O něčem, co se v Bibli obrazně nazývá kalich, který hold někdy musíme pít. Tak jsme to slyšeli z evangelia. Oba Zebedeovci to poznají ve svém životě, že následování Krista znamená také projít si trápením. Ten kalich hořkosti oba dva pozvednou ke rtům, byť každý jiným způsobem. Jakub je jedním z prvních křesťanských mučedníků, popraven ještě za Heroda Agripy. Jeho bratr Jan naopak jako jediný z apoštolů nezemřel mučednickou smrtí a ke stáru pak už nebyl schopen ani sám chodit a do kostela ho museli nosit. Dneska v řeči obecné, spíše než o tom kalichu hořkosti, mluvíme o tom, že hold někdo má kříž. Zvykli jsme si to trápení označovat slovem kříž a tak řekneme, že tamhle tam má kříž s manželem a tihle dva mají kříž s dětmi, tenhle má kříž s nemocí, onen má kříž se svým zaměstnavatelem a jiný naopak kříž se zaměstnanci. To, co budu dnes z různých stran probírat, je, vezměme to vážně, že to je kříž. A my víme, co pro nás křesťany znamená kříž. Že utrpení ukazuje až k Velikonocům, ke Kristu. Že naše lidské, v uvozovkách obyčejné, každodenní utrpení je cosi, co má vpravdě kosmický dosah. To zní dost bláznivě, proč by mělo mít? Proč by měla mít naše bolavá kolena, se kterými se šouráme v neděli do kostela, nějaký vznešený, ba dokonce kristovský smysl? To zní nejen bláznivě, to zní až rouhavě. Co pak se stavíme do role Kristovi? Jenže Pavel to přece píše, slyšeli jsme to v prvním čtení, proto se raduji, že nyní trpím za vás to, co zbývá do míry utrpení Kristových, doplňuji svým utrpením za jeho tělo, to je za církev. A to znamená, cokoliv zní to dost divně. A divné to bezesporu je, ale jak uvidíme, má to hodně co do sebe. Jakub a Jan Zebedeovi řekli, že Ježíšův kalich pít mohou. Pán Ježíš odpověděl, že také budou. Kalich v Ježíšově případě, ten kalich je jasným odkazem na Velikonoce, odkaz na celou tu situaci okolo smrti na Golgatě a uchvátaného pohřbu, tím kalichem, který musel Ježíš pít a který budou pít Jakub a Jan, je zřetelně utrpení. Ale ne utrpení ledas jaké. Je to utrpení osobně přijaté a následně utrpení Bohu odevzdané. Připomínám Ježíše v Getsemane. Odej mi ode mne tento kalich, ale ne jak chci já, ale jak chceš ty. Osobně přijaté. A pak Ježíš je na kříži, do tvých rukou odevzdávám svého ducha, tedy Bohu odevzdané. Připomínám Ježíše přijímajícího utrpení i odevzdávajícího se do Božích rukou. A teprve, když máme tohle na zřeteli, může být v rámci toho velikonočního příběhu řeč i o velikonoční neděli a pak i o na nebe vstoupení. O tom, že kříž, který byl znamením zničení, tak se stal znamením vítězství, je symbolem utrpení, které už nekončí smrtí, ale pokračuje k prázdnému hrobu, vrcholí v okamžiku, kdy pak Kristus usedá na trůn po Boží pravici. Zapamatujme si tu velikonoční posloupnost, je důležitá. Kříž, prázdný hrob, pak nebeské království. To je Ježíšova cesta. Na začátku kříž, tedy přijaté a Bohu odevzdané utrpení, otevírá cestu k doposud netušeným možnostem. A dokonce nejen Ježíšovi samotnému. Do nebe odešel, aby tam připravil příbytek pro každého z nás. Cesta vedoucí přes kříž a hrob až do nebe je cesta, která slouží nejen tomu, kdo ji prochází, ale i těm okolo. Jako křesťané jsme povoláni k tomu, abychom Krista následovali, abychom šli za ním. Abychom žili jako on, abychom šli stejnou cestou, jako šel on, protože to je přece cesta, která vede nejen ze života do smrti, ale i ze smrti do života. Jde o to se připodobňovat Kristu a otázka zní, je snad možno vstát z mrtvých, aniž by člověk zemřel? Je možno na té cestě přeskočit nějaký ten Ježíšův krok? Myslím si, že ne. A tak v Novém zákoně se na víc místech objevuje myšlenka, že ti, kteří Kristu patří, mají také podíl na jeho utrpení. Už Ježíš vyzývá k tomu, aby jeho učedníci zapřeli sami sebe, vzali na sebe svůj kříž a následovali ho. Připomíná, že ti, kdo jsou jeho, budou mít ve světě soužení. A pak Pavel zdůrazní, že to připodobnění ke Kristu je připodobnění v utrpení a ve smrti. Jestliže nám skutečně jde o to poznat co nejlépe Krista, jestliže nám skutečně jde o to, co nejvíce se mu připodobnit, jen těžko oddělíme toto poznání a připodobnění i od poznání Kristova utrpení a připodobnění se k němu. Bylo by i špatné, kdybychom se o takové oddělení snažili. Křesťanství, které nebere vážně utrpení, je přinejmenším podezřelé. Naše vlastní utrpení nás tedy připodobňuje ke Kristu, dává nám možnost poznat Krista trpícího, a to Krista trpícího tělesně, duševně i duchovně. Umožňuje nám to lépe mu porozumět. A tak skrze utrpení se dá duchovně růst. O tom už od začátku svého působení Pán Ježíš mluvil, když mluvil o utrpení. Na tom, co říkal, co prožíval, se pak můžeme i my naučit, jaké jsou ty pomyslné stupně vztahu k našemu vlastnímu utrpení. Skázání nahoře na samém začátku Matoušova evangelia známe slavná blahoslavenství. A v nich zazní slova o radosti z utrpení. Je to zdůvodněno? Utrpení přece bude vyváženo radostí v Božím království. Blaze vám, když vás budou tupit a pronásledovat, lživě mluvit proti vám, všechno zlé kvůli mně. Radujte se a jásejte, protože máte hojnou odměnu v nebesích. To je ten nejnižší možný kladný vztah utrpení. Radují se z utrpení, protože jednou bude vyváženo blažeností. Tomuhle asi porozumíme, tomu není třeba se víc věnovat. To, o čem je řeč dnes, je tak říkajíc vyšší stupeň. Naše trápení má hodnotu nejen tím, že bude jednou někdy v budoucnu více než dostatečně odměněno něčím nekonečně dobrým, ale že již v tuto chvíli nám něco dobrého dává. Že skrze utrpení vnitřně rosteme. Přes překážky ke hvězdám, per aspera astra, jedna z prvních latinských frází, které jsme se učili. Teprve tím, že se člověk s něčím vypořádá, že něco překoná, tak se dostane dál. Je to taky něco, čemu rozumíme, ale co si dokážeme představit už hůř, tady už je potřeba nějaká osobní zkušenost a proto o tom budeme mluvit trochu podrobněji. A řeč pak bude ještě o jednom stupínku výš. Utrpení je něco, co ukazuje ke Kristovu velikonočnímu příběhu. A velikonoční příběh se nevyčerpává na rozpoznání, že Kristus zvítězil nad svou vlastní smrtí. Velikonoce, to je přece příběh beránka Božího, který snímá hříchy světa. Kristovo utrpení má hodnotu pro celý svět, pro každého z nás. Tohle víme, to už jsme z písma poznali. A dneska bychom měli poznat, že i naše utrpení v sobě nese tuto v pravdě kosmickou hodnotu. Že naše utrpení nejen, že bude vyváženo radostí v Božím království, a nejen, že nám pomáhá k vnitřnímu růstu, ale také spojuje s Kristem v jeho vykupitelském díle. A tak skrze nás přichází do tohoto světa Boží spása. Každé trápení nám může dát poznat něco víc o Kristu, který také trpěl. Trápení tělesné, o Kristu, který poznal hlad, poznal žízeň, poznal fyzickou bolest, poznal bolest zranění. Naše trápení duševní nám pomůže něco poznat o Kristu, který si nerozuměl s vlastní rodinou, s rodiči. Jeho nejbližší příbuzní ho měli za blázna, sousedé z rodné vesnice ho chtěli zabít, přátelé ho opustili, v nejkritičtější chvíli ho nechali samotného. A naše duchovní trápení nám může dát poznat něco víc o Kristu, který také prožíval Boží nepřítomnost. Dá nám poznat něco víc o Kristu, který se modlil a jeho modlitby zůstaly bez odpovědi. Jistě, že v trápení mnozí zůstanou na té nejnižší úrovni. V tělesném trápení se prostě těší na čas, kdy bolest nebude. V duševním trápení se těší na místo, kde Bůh setře každou slzu z očí. A v duchovním trápení se těší na plnost společenství s Bohem v jeho království. Ale můžeme udělat krok výš. Krok směrem k Bohu. Můžeme se v tom všem připodobnit ke Kristu, který si utrpením také prošel, ale nezastavil se na té nejnižší rovině. Skrze utrpení rostl. Když byl na počátku své cesty na poušti trápen hladem, nepodlehl ďábelskému pokušení, které mu nabízalo, tak říkajíc, vyvážit to trápení hlady. Na té poušti Pán Ježíš vytrval v půstu, v hledání Boží vůle, tělesné utrpení ho nezlomilo. Obstál, když ho při jeho prvním kázání vyhnali ti nejbližší v Nazaretě. Dokázal přijmout Jidášovu zradu. Dokázal Petra připravovat na to, že ho zapře. Nezlomilo ho tedy ani trápení duševní. A na konci své pozemské pouti visel na kříži a vyznával svoji opuštěnost. Naprostou opuštěnost, protože ani Bůh mu neodpovídal. A tváří v tvář tomu mlčícímu nebi obstál Pán Ježíš i v duchovním trápení a tomu mlčícímu Bohu svého ducha odevzdal. Tělesně, duševně, duchovně hledal Boží vůli i v tom utrpení, kterým procházel. Můžeme se zkusit připodobnit tomu Kristu ve našich trápeních. Předkládat Pánu Bohu své nemoci, svá zranění, své smutky a obavy, svou nedověru a svoje pochybnosti. Svěřovat to všechno do jeho rukou ne tak, že bychom prosili Bože zbav už mne toho kříže, ale přinejmenším o krok dál. Bože, dej mi skrze toto trápení vnitřně vyrůst. Dej mi poznat něco víc o tobě a o tvém synu. A nebo ještě o krok dál. Bože, tobě odevzdávám své trápení. Použij ho pro dobro tohoto světa. Kristovo utrpení posloužilo samotnému Kristu k vnitřnímu růstu, ale byla to i cesta, kterou Kristus přinesl spásu tomuto světu. Vypil kalich, který mu přichystal jeho nebeský otec, i když to byl kalich plný hořkosti. Vypil ho s tím, že otec chce, aby ho vypil. A co bude dál, se uvidí. Právě tak Jakub a Jan Zebedeovci přijmou stejný kalich. Právě tak si i oni musí počkat, co z toho bude dál, co s tím Ježíšův nebeský otec nadělá. Jestli pro ně bude v nebi místo po Ježíšově boku, nebo nebude. Nechme Zebedeovce Zebedeovci, on z té jejich prosby jsem více než rozpačitý, zvlášť když si uvědom, že to byla navíc ještě maminka, která zašla za Ježíšem, snažila se jim vyprosit teplé místečko v nebi. Ne tedy oni po nějakých 2-3 letech zkušenosti pozemským Ježíšem, ale apoštol Pavel se zkušeností několika desítek let a s Kristem vzkříšeným. Apoštol Pavel je lepší učitel. Pravda není tak srozumitelný a přímočarý jako ti Zebedeovci. Bože, přiveď nás do nebe, dej nám tam zlatý trůn, jednomu po levici, druhému po pravici. Tohle si člověk představí hrozně jednoduše a ještě snadněji to vysloví jako prosbu. Ne, že by to nebylo možné. Je to docela dobře možné, že Jakub a Jan Zebedeovci teď mají zlaté trůny a sedí jeden po Ježíšově levici a druhý po jeho pravici. Ale my žijeme tady a teď a učíme se žít tady a teď. Nejen s tím pohledem upřeným k radostem nebeského království, ale s oběma nohama v tomhle slzavém údolí. Zebedeovci by rádi vládli v nebi s Kristem a apoštol Pavel nás učí nejen touze připodobnit se Kristu vládnoucímu nad nebeskými dálavami, ale také touze připodobnit se Kristu takovému, jaký je, a do životního příběhu Ježíše Nazareckého patří i utrpení. Utrpení, které není samoučelné, ale které slouží k našemu růstu, tomu už asi rozumíme, ale má ještě vyšší hodnotu. A o té mluví právě apoštol Pavel v tom prvním čtení. Je to napodobování Krista, který utrpením přinesl spásu. Toto naše trápení je podílem na Kristově vykupitelském díle. List Koloským psal Pavel ve vězení v Římě. Je to jeden z posledních Pavlových dopisů ze samého sklonku jeho života. Má za sebou nějakých 30 let veřejného působení. A podobně jako Luther, Komenský a další velcí křesťanský učitelé, i ten apoštol Pavel přichází k něčemu, co se souhrnně nazývá mystika. Duchovní prožívání, ve kterém padají obvyklé představy o čase a prostoru, ba dokonce i o oddělenosti osob. To Pavlovo dílo je zároveň dílem Kristovým. Pavlovo trápení v římském vězení je zároveň Kristus vprostřed koloských křesťanů. Utrpení jediného člověka kdesi v římském vězení doby císaře Nera je zároveň Kristovým dílem soužijícím ke spáse světa. Neříkám, že tomu rozumím. Spíš jen tak oťukávám ty zkušenosti apoštola Pavla a dalších křesťanů nejrůznějších dob a nejrůznějších církví a zjišťuji, že mnozí z nich se v určité fázi svého života začali vyrovnávat s vlastním utrpením velmi podobně. A hlavně úplně jinak než doposud. Někde na svém začátku byla představa, že křesťana a utrpení přece nejde dohromady. Jsme přece boží děti a neštěstí se nám musí vyhnout. Myslím, že v začátku cesty Bůh takhle člověka opravdu vede. A zas tak dlouho ne. Záhy přichází jakési výchovné utrpení a křesťan se s ním musí vyrovnat. Prochází postupně tou snahou vyhnout se mu a pak je tu přijetí utrpení na úrovni Jakuba a Jana, no jistě můžeme pít ten kalich. V praxi to ale znamená, že si pod tím vlastně nic moc nepředstavíme. Ale přeci jen už bereme vážně, že Bůh není automat na splněná přání. Pak následuje okamžik, kdy už člověk moc dobře ví, co je utrpení a dospěje k postoji blízkém Ježíšovu, odej mi ode mne tenhle kalich, ale ne co já chci, ale co chceš ty. A někdo pak udělá ještě jeden krok, až kam si k postoji, který znají mystici a zamilovaní, a který krásně vyjádřila Zuzana Navarová slovy, Bože, podej mi ještě ten kalich. Jsou věci, které hodně bolí a přeci jsou krásné a člověk by je za nic nevyměnil. Ježíš šel na kříž a trpěl z lásky. Z lásky k Bohu a z lásky k nám. Sumář celého kázání je asi zvláštní, ale vidím v něm velké potěšení. Utrpení, kterým my procházíme ve svém životě, je náš podíl na této Kristově lásce. Naše utrpení tomuto světu dává to, co Kristus vybojoval na Golgatě. Skrze naši bolest přichází do tohoto světa spása. A v naprosté bezmoci a opuštěnosti lidmi, a i opuštěnosti Bohem, nejsme zbyteční. Naše utrpení má nedocenitelnou hodnotu v Božím plánu spásy tohoto světa. Amen.